Usapang P.
Puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Magandang umaga sa ating mga kasali dito sa Usapang P. Ay, nako, bagong buwan na, Doc Faye.
Oh, yes, no? Parang nung isang linggo pinag-usapan natin September.
October lang naman.
Hindi, September, tapos October, tapos ngayon November na, tapos Christmas na. Grabe, ang bilis. No?
Sabi nga nila pagkatapos nitong season na ito, which is yung Undas, nandyan na talaga ang Jingle Bells.
Nagdaan ang Undas eh. Yan.
Oo, nagde-decorate na ang mga tao.
Magandang umaga po sa lahat. Ito po si Doc Faye para sa Usapang P ngayong umagang ito.
Ako naman si Shrel Martinez para sa Usapang P. At Usapang P ang ating pag-uusapan ngayon.
P na P talaga. Pak na pak.
Pak na pak. Pak ganun.
Hoy, pero alam mo, Shrel, ha? Bago po natin na talakayin ng magandang patay na topic natin ngayon, maibalita ko lang sa ating mga tagapakinig. Napakaganda ng reception ng naging talakayan natin
last week,
noong Biyernes.
Ang madami bang nakapakinig?
Oo, marami. At saka, nag-post din kasi ako. So, nakita nila na tinalakay natin ang pamumuhay ng ating mga katutubong mga kababaihan.
Yes.
So, nagpapasalamat nga ang iba nating mga kapatid. At actually, yung mga estudyante ko sa College of Medicine na naging nakibahagi sa yung Lakbayan 2016.
Oo.
No, sabi nga nila maraming salamat. At nagdagdag tayo ng boses, no, sa ating mga kapatid na lumad.
Yes. At meron pa akong natanggap na ilang mga messages, Doc Faye, no, ng pagbati na sinasabi nga na, uy, mukhang maganda, saan ba available, ano? For now po kasi, ang ating website ay down po yung ating website ngayon dahil down yung servers po ng ating pong JLC. Pero meron tayong mirror website kung saan pwede po muna ninyong ma-access, ano? Pero streaming lang muna yung available. Yes. Pero para dun sa mga nagtatanong ng archive, don't worry, tatrabahuhin namin ni Gel yan. Di ba, Gel?
Tapos, subukan din natin, Shirelle, at least yung mga special na topics, yung mga yung very much requested, baka pwede namang mag-advance copy at ma-load natin as audio. Kung saan may paalam natin sa management kung papayag sila. Para naman mapakinggan na sila. At napakahalaga talagang talakayan ang mga ganitong mga pag-uusap.
Yep. At ayan po ang inyong aasahan sa mga susunod na pagkakataon. Don't worry, we'll keep you posted, we'll keep you updated. Basta i-like nyo ang aming Facebook page.
Usapang P sa Facebook.
Uy, talaga naman, nagsimula tayo sa pagpapromote, ano?
Oo nga, hindi, pero syempre napakahalaga nun, ano?
Yes, na isa din yan sa mga favorite kong episodes ng Usapang P dahil ang dami nating natutunan na hindi usually nating natatalakay. At ito, hindi kasi yan sa first-hand experience natin, yung pamumuhay ng ating mga kababaihang katutubo.
Kahit diba? Ako nga, wala nga ako masyado ma-contribute kasi totally clueless. Although may alam ako based doon sa mga interviews namin, pero more of yung mga in terms of herbal therapies, ano, for women's ails and complaints. Pero yung tingnan mo siya sa buong pangkabuo ng aspeto ng parte ng pamumuhay nila, yung kwento ni Bai nga na kailangan yung tungkol sa four piece, magkano kailangan nila para mga napati yung kwento nga niya ng panganganak nang siya lang mag-isa, di ba?
Oo, yan. Grabe. Po yung atin pong episode last week, kasama po si Bai, ano, kung saan pinaliwanag niya nga yung mga struggles nila, no, ng kanilang mga kababaihan, yung pagpunta sa clinic para panganganak, yung kahit yung pagreregla na itanong natin, ano, Doc Faye. So very interesting yun.
At ang role o responsibilidad na ginagampanan ng kababaihan
sa kasi community.
Kasi si Bai nga ay isa sa mga leaders or isa sa mga wise women din sa kanilang ano, at tinitingala siya sa kanya humihingi ng payo. Diba?
Ayan.
At talaga isa siya sa nakikipaglaban para makabalik at ibalik ang mga lupain nila.
Ayan. So very interesting yan, pero move on na tayo. Pero
yes,
naka-move on na nga ba talaga?
Move
dahil
on,
yan ang
move
ating
on,
pag-uusapan. Naka-move on na nga ba talaga? Moving
kasi,
on.
Ano ba pecha ngayon? November 4. Nito lang nakaraang 2 days ago, di ba? All Souls Day. Before that, All Saints Day. Pero sa Tagalog kasi o sa Pilipino,
Undas.
Undas. O di kaya ay ang mga patay ang ating mga ino-honor at inaalala, di ba? Mm-hmm. Kasi kahit ang All Saints Day naman yan, basically, we're giving our departed ones remembrance. Diba?
At hindi pa huhuli ang social media dyan dahil ang dami kong nakita ng mga memes, Doc Faye. Ano, patungkol nga dyan. At dyan din natin huhugutin ang ating usapang P. Ngayong umaga na ito, usapang P, usapang pagbuhay sa pusong patay. Ayan.
O kakaibang twist.
Yes.
Sa kasi usaping patay.
Parang ang dami ngayong hugot ng mga tao. Katulad nga nung sinabi mo, Doc Faye, ano daw, meron silang Halloween costume eh.
Oh, ang dami kong nabasa.
They will dress as
anong costume? Ay, tanungin natin si Steph. Kasama rin natin si Steph ngayon, tsaka meron tayong isa pang bisita. Pakilala muna natin yung ating bisita.
Yan. Para makasama natin sila sa ating usapang talakayan. Pagbuhay yan. Sa pusong patay. Magandang umaga, Steph.
Hello, magandang umaga.
Si Steph po ang ating nakasama na rin natin siya in one of our episodes.
Two weeks ago, di ba?
Yes, Steph. Oo, estudyante din natin
yung sa ating
dito.
Strong, independent woman.
Steph Hidalgo, tama?
Yes.
Ayan. At syempre, Steph, meron tayong isa pang kasama.
Yan, kasama natin ngayon mula sa CSWCD, College of Social Work and Development. Nagmamaster siya doon in her first year. Dahil kagaya ng karamihan sa atin na mayroong ding fragile na puso.
Fragile.
Umibig din siya, nasaktan, at nagkaroon naman ng resolution at after. Kasama natin si Ram Bernal.
Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig.
Napaka
morning
rin ang boses ni Ram.
Oo nga. Yan.
Bago tayo mag-move on, ang daming meaning yung move on na yan. Eh. Steph, anong costume mo nung nag-Halloween? Nag-attend ka ba ng Halloween party?
Yes.
O anong costume mo?
Commitment.
Wow! Bakit commitment, Steph? Gayun ko lang narinig.
Uy,
yan
nakakatakot
ang commitment.
Takot na yung lahat sa commitment. So, yun yung costume.
Ay, ako sige. Ikaw hindi, ha? Ganun, ha? Talaga, ha?
Oo, pero dahil dyan, nasaktan ako.
Sobra kasing tapang natin, eh. Sugod na sugod. Kaya di bali na masaktan, ano? Kasi walang takot tayo sa commitment.
Hindi, sa commitment, nakakatakot kasi siya pag ikaw lang ang ready.
Ayun!
Diba?
Ang aga-aga pa, may humuhugot na.
Ganun naman talaga, Doc Faye.
Iyon na nga, meron pa nga, di ba?
Oh,
ikaw
na,
anong may costume ka ba?
Ano po eh, takot po dito yung millennials.
Ano yan?
Adulting daw po.
Ah, adulting. Ay, ganun din, actually, di ba? Yun.
Ang dami kasing
nakakatakot din yan.
Responsibilities, di ba?
Parang kaya
decision making.
Oh, yan.
So, pero
sa hindi, ako wala akong takot. Alam mo naman ako, tapang-tapang ko.
Pero ngayon, costume
sabi nga, wala akong costume. Birthday suit. Di ba? Birthday costume. And di ba sabi kasi, di ba, bakit nga ba kapag ka-Halloween o bago mag-undas, di ba, napakahilig natin ng manood ng mga horror. Yan, kasi gusto natin nakakatakot. Pero actually, bakit ba hindi nagpapalabas ng love story? Eh, ang mga love story naman, nakakatakot din daw. Yan, di ba? Hoy, hindi makasagot si Sherelle. Sherelle, ano masasabi mo?
Ang dami kasing negative, ewan ko, negative vibes kasi yung pinag-uusapan mga multo-multo, tinatakot natin yung mga sarili natin.
Oh, pero mas nakakatakot pero, magmahal. Ayan na.
Pero kasi sure yung nakakatakot na masarap.
Ayan ka naman.
Diba? Masarap naman talaga
magmahal. Teka, alam mo, litong-lito ko dito sa topic natin ngayon eh. Kasi sabi natin, ang pag-uusapan natin ay ang pagbuhay ng pusong patay. Pero ayaw, kasi para sa mga tagapakinig natin, kanina pa kami nag-uusap-usap, nagdi-diskusyon, bakit nga ba patay? Bakit hindi muna, pwede bang hindi muna naghihingalo lang muna?
Pusong diba? Naghihingalo.
Pusong naghihingalo. O sige, go. Ibig sabihin, ang pinanggagalingan ay buhay muna.
Mm-mm.
Diba? So, tanungin natin ang ating mga bisita, si Steph at si Ram. Si Ram muna, no? Bakit? Eh, kasi syempre, siya ang ating supposed expert or resource. Ano ba ito? The science of, ano sinasabi kanina natin? Tingnan muna natin, heartbreak. Ibig sabihin, nung simula, buo. Also, ano ba yung what kept your heart alive before, Ram? Iba't iba mga bagay.
Nung una po, parang syempre yung idea ng person na gusto mo.
Sige nga.
Diba? Parang ano siya yung
nakakatawa. Idea lang? Eh noon, yung real.
Real na talaga.
Sige, yung real na talaga.
Yung tao na gusto mo, Tapos kapag ka inaalagaan ka niya, nakikita, wow. Nakikita mo siya lagi. Tapos pinapamper ka niya ng, ng love, ganyan. So parang feeling mo special ka talaga. So ito yung mga bumubuhay sa puso sa ko puso before.
Mo. Oh, hindi siguro ba, yung pilit na pinayayabong nag-nurture or nagpapagrow pa ng opo. Puso mo, di ba? Kasi I think we all started with an intact heart to begin with, di ba? Lahat naman tayo. Unless, yun ang sinasabi ko, magmula pagkabata, hindi natin nasubukang mahalin.
Or parang sinasabi nila usually na, di ba pagka, nung una daw buo yung puso mo, pero habang tumatagal na nagmamahal ka sa iba't ibang tao, nasasaktan ka, parang may pieces na pumupunta doon.
May pirasong natatakot.
Metaphorical naman po ito, pero possibly, kasi may part ka rin na naiiwan sa kanila, at may part silang naiiwan sa'yo. So, medyo...
Sige, ako magtatanong kasi alam mo, ako naman ang nanay dito, ako ang ate, ako ang nanay. Gusto ko lang malaman, apat tayong nandito ngayon sa booth, ano ang estado ng puso mo ngayon? Ram, go!
Masaya,
so buhay.
Buhay na po.
Shhh, hindi muna. Huwag na muna. Step muna.
It's complicated.
Hala! Yung isa po naming kasama dito tumumba na po. Ayaw po sumagot. Yes, Shrel, what is the state of your heart right now?
Look, Faye, may nalakas stethoscope.
Why? Ando sa sasakyan. Kailangan kong pakinggan kung tumitibok o hindi. Ganun. Ako, hindi nyo ako tatanungin.
Ikaw, Doc.
Kitang-kita naman, di ba, Blooming? Yeah. Hindi lang tumitibok. Pa siya, dumadagundong. Ayan.
It's not dumadagundong. Sige nga.
Huwag naman high blood, ah. Ay, hindi high blood. Sa ngayon. Alam, excited ako.
Excited lang. Alam mo yung pusong very, sabi nga natin, parang kaka-exercise ng healthy glow. Di ba?
Si Ram, okay na. Bakit siya pang kausap natin? Hindi na pala natin kailangan ng guest. Meron na tayo rito. Talaga sila lang dalawa.
Ang daya daw natin.
Oh, sige. May isa pa ho kaming kasama rito. Gusto rin po niya makisawsaw. Ang aming producer, si Gel. Anong estado ng puso mo ngayon?
Parang may letter J.
Ay, hindi ah! Inspired daw siya.
Tag na ba natin, Gel?
Ay, ganun. Mamaya. Ay, Gel. Sige, ipakita mo yan. Sige nga.
Ipo-post natin.
Yan. Pero, syempre, before, nagkaroon na ng panahon na feeling mo, namatay ang puso mo.
Ayun na nga. Anong ibig sabihin ng pagkamatay na puso?
Hindi po nakakaramdam. So, parang may time na ayaw mong mag-commit. Wala kang nafe-feel eh. Parang gusto mo lang friends, ganun. Aral ka, trabaho. So, parang feeling ko, yun po yung status na parang patay yung puso.
Patay.
Wala ka kasing maramdaman.
Walang maramdaman. Numb! Manhid!
Opo.
Ay, maraming ganyan. Oo. Pero teka lang ha, ito hindi tayo masasaklan dito sa gagawin natin. Pero magbe-break muna tayo, okay? Oo. Station break lang po ito. Hindi po ito heartbreak. Ang aming
yan!
Okay?
Hindi rin breakout talaga.
Okay.
Grabe, humuhugot. Kakasimula pa lang natin, puro hugot na.
Ganyan talaga. It makes life more interesting, Dok. Kaya naman po kanya alis ha. Dahil dahan-dahanin natin ang usapan na ito, no? Usapang pagbuhay sa pusong patay. Dito po yan sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kuya Bayad po, isang ikot.
Hanggang saan ba pahatid sa pambansang sakayan?
Artists need to have their emotions always accessible. Yung klaro sa'yo lagi ang nararamdaman mo.
Sakayan ng dibdib na di nagkulang.
Naalala mong tinanong mo sa akin kung bakit lagi akong nag-iisip ng worst case scenario? Kasi siguro as engineers, kailangan ma-pinpoint mo yung worst case scenario para ma-prevent mo na yung mangyari yun.
sa bilis at liga.
Yun siguro ang magiging choices mo, Ali. Utak na dumadama o pusong nag-iisip?
UB Ikot, utak na dumadama o pusong nag-iisip? Mapakikinggan na sa Martes, ikawalo ng Nobyembre, sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 ng gabi sa DZUP 1602 AM at www.dzup.org. Mapapanood din ang programa via live stream sa www.dilc.info/live. Ikaw, sino ang pipiliin mo?
Sa kaninang pag-ibig, papapara.
Usapang P,
puso,
pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik po ang Usapang P at sa umagang ito, kasama niyo po kami. Ako si Shrel.
Ito naman po si Doc Faye.
Ako si Steph.
And ako po si Ram.
Ayan. Usapang P, usapang pagbuhay sa pusong patay. Ang ating episode ngayong umaga na
Post
ito.
Post-undas.
Post-undas episode natin. Yeah. Ano, marami naman talagang nagdudulot ng heartbreak. Madami nagdudulot ng kasiyahan sa puso natin. Ano, pagkabuhay. At pagka-feeling ng patay. Sinabi yun kanina, parang sabi ng ating bisita na si Ram, na parang numb daw, parang walang nararamdaman ng pusong patay.
So gusto kong tanungin si Ram, kailan nangyari ito? Ikwento mo naman kung kailan namatay ang puso mo o di kaya naghingalo, kung hindi tuloy ang namatay, yung period sa buhay mo na naghingalo siya. Kumbaga, what were the events that led to the demise? to the resuscitation ng puso mo. Kasi habang aalis muna ako, sandali, hahanapin ko yung stethoscope ko kasi mukhang may kailangan ditong pakinggan ng puso. Sige, ipagkwento ka nga lang.
Ano po, nangyari po siya 2 years ago. Meron po akong person na gusto. Na gustong gusto. So, akala ko po mutual siya.
Wow.
Hindi pala. Parang ano, akala, pero, parang nagbibigay po ng hints, may hints, siya. Diba? Opo. Parang syempre, nagsimula naman to sa pagkakaibigan, ganyan, may hints.
Ano po si hints?
Parang ano, uy, ano, kain tayo, di ba ganyan naman nag-start.
Ayan.
Tapos hatid kita sa bahay nyo, ganun. Pakilala sa parents. So, hindi naman po usual yung mga ganun, pero dito, parang may something. So, parang ayaw mong mag-assume, pero
nag-assume
gusto
ka.
Gusto mo na rin mag-assume. Kasi parang lahat ng mga kaibigan mo, ganun yung sinasabi.
Mo, masarap kasi sa pakiramdam na special ka.
Opo, yun naman. So, ayun po, parang ganun siya. E di akala ko may something na. And then, apparently, wala pala.
Ram, kwento mo, ano yung mga specific examples ng something? Bakit mo... Ayaw mong mag-assume, di ba? Pero I'm sure, ano yung mga incidents or mga ano na, yung mga little something na nagpakilig sa'yo?
Ayun, yung mga sinabi mo
kanina. Nagbuhay sa puso mo.
Siguro po pag kanyari nag-i-invite kumain sa labas, kayong dalawa lang. So, minsan kapag ayaw mo kasi sa isang tao, tapos feeling mo awkward kapag kayong dalawa lang. So, mag-i-invite ka ng mga ibang kasama. Pero kung kayong dalawa lang, parang iisipin mo, okay, parang gusto niyang masolo ka or parang baka meron kayong pag-uusapan na kayo lang sana yung makakaalam, mga ganun. O yung pagka nagsishare siya ng kwento, sa'yo yung una.
Unang pagsasabihan.
Opo, so parang, okay, baka may meaning to.
Okay, cause of death. Friend zone, yun ba yun?
Cause of death.
Yun ba ang cause of death?
Opo.
Pero paano mo nalaman na friend zone ka nga ng
kasi may kaibigan po pala ako na gusto niya.
Ay.
Na mas masakit. Kasi alam nung kaibigan ko na gusto ko yung tao. Tapos, alam niya na gusto ko yung tao. Tapos, go
pero
pan
gusto
siya.
Rin niya.
Siguro. Hindi ko alam.
Sila na ba?
Hindi naman naging sila.
Hindi naging
buting
sila.
Buting o. Sakit kaya? alam niyo po yung experience ni Tony Gonzaga dun sa isang pelikula na umiikot-ikot siya sa kama kasi sobrang sakit. Parang may ganun akong episode.
May ganun ka?
Nakakatawa siya pag iniisip mo ngayon. Pero nung time na yun, luka-luka lang.
Ilang balding luha ang parang
mga isang linggo na hindi mo alam kung bakit ka umiiyak bigla. Tapos kunyari, kung kumain kayo sa lugar na to or naalala mo siya dahil
parang
dito.
Parang pelikula yan eh. Anong pelikula yan?
Nangyayari po siya eh. Parang sa una, nakaka-relate ka lang sa pelikula. Pero
yung lokalokaan ka lang.
Nangyayari talaga pala siya. Yun yung talaga yung pinakamasakit. Kasi parang hindi naman siya masakit dahil gusto mo yung guy. Pero masakit siya kasi yung friend mo rin. Loka-loka din, ganyan. Parang alam na nga niya na feel mo, hindi man lang sinabi sa'yo na...
Nililigawan ba siya? Niligawan siya formally?
Hindi po.
Hindi rin.
Dok Faye, parang ka nagda-diagnose ang sakit dyan.
Hindi ko talaga naiintindihan ng millennials ngayon. Alam mo, isang taon na tayo nag-uusapan, mahigit isang taon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-decipher yung love languages na yan, ha? Hirap na hirap ako.
Yun na nga
sobrang... Ito nga si Steph, di ba? It's complicated. Mamaya pa-explain ko rin sa'yo, bakit sa'yo it's complicated ang puso mo? Hindi siya buhay, hindi siya patay, naghihingalo, never ba siyang nabuhay, hindi siya buo kahit kailan? Gulong-gulo na ako talaga. Hahanap na ako ng aking Merck's manual. May Merck's manual? Ano yun? Libro namin ng mga diagnostic, signs and symptoms, tapos kung ano yung diagnosis.
Sige nga, tignan natin. Anong signs and symptoms mo naman na ikaw ay it's complicated? No, at hindi naman siya.
Kasi hindi niya ako sinagot
kanina. Hindi mo masagot kung buhay o patay o naghihingalo ang iyong puso. No, it's complicated talaga. Anong signs and symptoms? Pakipaliwanag kay doktora.
Hindi ko rin po ma-explain actually. Confused yung... Hindi ko rin alam kung paano ko ma-explain. Basta, hindi ko po alam. Kasi never pa naman po... Well, sa tingin ko, never ko pang na-experience na ma-in-love or ma-fall. Pero hindi ko sure kung ito na ba yun or baka gusto ko lang yung feeling na he makes me feel special.
Meron ka ng ganun?
Na alin po na yung
specific person, kumbaga hindi lang imagination.
Yes, meron. Tapos hindi ko gets. I mean, confused din ako kung gusto ko ba siya as a person o gusto ko yung ginagawa niya for me.
Ay, ang ganda noon.
May ganun pa. Gusto ko siya as a person or gusto ko lang ang ginagawa niya for me. Di ba isa lang 'yon?
Hindi.
Ba, ang bilisod ako. Sige, explain, Sheryl. Parehas lang yun.
Hindi, Doc Faye. Ganito kasi yun. Nagpaliwanag. Hindi, Doc Faye, alam mo yung may mga bagay ka na parang, okay, gusto ko ng feeling ko, na-feel kong special ako. Regardless kung sino yung tao na yun. Diba? Mm-hmm. Pero meron naman na tao na yun na hindi mo naman gusto yung mga ginagawa niya, pero gusto mo siya.
Oh, Eureka!
Yes. Oo nga. Nakakabwisit naman yung mapinagagawa niya. Ano pero gusto mo siya. Gusto mo siya makita kahit hindi kanya pinapansin.
Yan. Tapos kahit gawin
nagre-react. Oh.
Kalokohan. Parang, ba't kaya mong patawarin? Yung mga ganyan.
Kahit na alam mo may nililigawan na iba, may jowang iba, pero gusto mo pa rin siya. Diba? Hinahanap mo rin siya. Ganun ba yun? Ibig sabihin yun, gusto mo talaga yung tao. Ganun ba?
Kasi may ganun. Specific dun sa person. Diba? Specific dun sa person. Hindi lang siya dahil ginagawa niya itong mga bagay. Parte yun, no? Kung bakit siguro mo siya nagustuhan. Mm-hmm. O mas gusto mo pa siyang kilalanin. Pero, yun. Hindi yun lang. Yung parang pareho yung pagkagusto mo sa tao at pagusto mo sa ginagawa ng tao. Yun.
Sir Ram, paano mo alam na medyo nabubuhay na uli yung puso mo?
Ano po, parang ano siya, hindi naman siya sudden na, uy, alam ko na. Parang ano to, gradual process. Parang yun ngayon nakikita mo minsan sa Facebook na parang mag-travel ka, kilalanin mo yung sarili mo.
May gumagawa pa nga ng videos about it, yung stages of grief, there's how to move on.
Grief talaga.
Articles. Kaya nga.
Grief talaga, ha? Kasi yes, namatay siya kasi talaga.
Kasi pagkamatay natin, inahahalin tulad.
So, yung ginawa ko po nung time na yun, nag-travel, kumilala ng ibang tao kasi 'di ba friend ko ngayon naka-hurt sa akin, tsaka very close ko yung guy. So, parang iniisip ko, okay, parang it's time to widen my circle. Parang gumagawa, parang lumabas dun sa comfort zones na hindi mo ginagawa. So, nag-travel po ako, pumunta ako sa mga different places in Philippines. Tapos, ginagawa ko na yung mga hindi ko ginagawa before, katulad ng scuba diving yun, yung mga tinatry mo. So, marami kang nakikilala. And dun sa process na marami kang nakikilala ang ibang tao, nagmamature din yung isip mo na hindi, parang wag kang magpakulong dun sa idea na nasaktan ka. So, dapat mag-move on ka din. Kasi,
so, move on. May time frame ba yung pag-move on, Shrel?
Teka, before nating sagutin yan, Doc Faye, yung pag-move on, ano? Kasi gusto ko rin malaman from your perspective. Siyempre din, ano ko, ano? Teka lang, iwas sa bala, no? Umiiwas sa bala ni Doc Faye. Hindi, itatanong din natin kay Doc Faye before yung moving on. Kasi that's the process after, kumbaga after death, nung sinasabi nating pagkamatay ng puso, di ba? Sa medisina kasi alam natin pagkapatay ng puso ay wala ng vital signs.
Wala na.
Di ba? Pero, ano ba ang vital signs ng pag-ibig? Diba? Yun yung sinasabi natin.
Tinatanong mo ba yan sa akin? Nag-aantay ka ba ng sagot? O rhetorical yung question na yan? Kasi hindi ko rin alam ang sagot dyan. Ayan eh. Vital nga, signs Doc ng pag-ibig.
Diba? Sa konsepto natin ng pag-ibig, diba? Yung pusong namatay, it's metaphorical, of course. Buhay ka pa rin naman, pero parang patay yung puso mo. Ibig sabihin, parang hindi nakakaramdam. O ayaw mo nang dumama. O ikaw, parang wala lang. Alam mo, parang wala muna doon. And it's part of moving on. Diba? It's part of moving on. Pero yung moving on na yan, mahaba-habang usapan niya, no? Kaya naman pag-usapan natin yan sa ating pagbabalik. Diba? Dahil dito po, hindi namin kisasaktan dahil nangangako kami sa inyong babalik kami at gagawin namin. No? Yan. Dito po, walang napapakong pangako. Pag sinabi yung babalik.
Buti pa dito sa usapan.
O sige. Pagbalik, sasabihin ko sa inyo kung anong areas ng brain.
Ayan.
At ano ang physiology? Bakit tayo nakakaranas ng heartache, ng heartbreak? Bakit siya na-perceive as actual na nasubukan nyo ba yun? Yung parang sinasaksak literal ang puso nyo, yung may nakadagan.
Ha? Kasi hindi kayo makahinga.
May parang ang shallow talagang literal na napipigil yung paghininga nyo. Paghinga, naramdaman nyo na ba yun?
Yes.
Merong physiology yun. Yes. May science behind that.
Yan ang ipapaliwanag sa atin, Doc. Doc Faye plus more sa pagbabalik po ng Usapang P dito sa DZUP 602.
Kasali ka! Halika na mahilig sa DZUP 602. Tayo na mahilig sa DZUP 602.
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Aggregates ang Fix and Focus Forum Beneath the Surface sa November 7, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa National Institute of Physics. Inaanyayahan ng mga high school students sa dumalo pang talakayin at bigyan ng solusyon ang mga problema sa ating mga karagatan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring mahipag-ugnayan kay Abby Briones sa 0928-9868-828. Ito'y hatid sa inyo ng UP Aggregate sa pakikipagtulungan ng DZUP 602. Kasali ka!
OMG! LOL! BRB! Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Babalik ang Usapang P dito sa DZUP. And of course, tayo po ay nag-uusap patungkol sa pagbuhay sa pusong patay. Ayan, bilang post-undas episode ng handog sa inyo ng Usapang P. And Doc Faye, meron ka sa ating ipinangako, ano, sa na ipapaliwanag, the science.
Kasi wala na tayong ginawa kundi humugot ng humugot. Eh. Kaya kailangan, anuhan naman natin, ang tanong naman natin, bakit ba meron bang physiology, meron bang mga neuron transmitters, meron bang areas talaga sa ating katawan na nag-govern dito sa mga pakiramdam na to, at bakit hindi tayo makagalaw, bakit ang feeling natin ay hindi na tumitibok ang puso natin,
mm-hmm.
bakit hindi mapuknat-puknat ang daloy ng luha sa mata natin hanggang to the point na wala na talagang luha pero hindi ka pa rin makagalaw, di ba? Yung iba kasi mga tao talagang literal nakaratay lang, hindi makakain, hindi makagalaw, ayaw ng maligo,
uh-huh.
talagang hindi makatulog. Ano bang meron dito sa heartbreak na to, dito sa pagkadurog ng puso na to, di ba? Bakit, ano ba ito nararamdaman? So, sinasabi nila, may mga pag-aaral ng ginawa na meron talagang mga area, may mga lugar talaga sa ating utak na yung meron kasi sila mga pag-aaral na ginawa eh, na kapag pinakitaan mo itong mga kababaihan, itong mga tao, ng mga picture ng mga dati nilang naging ex-love na medyo extreme pa rin yung emotion nila. May nagla-light na area sa brain nila. Sabi nila, itong areas na ito, ito yung tinatawag natin, yung caudal area, ventral tegmental area, at yung caudate nucleus. Bali, these are areas in the brain that are also involved in feelings and emotions. Mm-hmm. So, these are not abstract, no? Thoughts or abstract concepts. No? When it comes to love. Kasi, ang sinasabi na kapag na nagla-light itong areas na to, pag naaalala nila yung mga taong nakasakit sa kanila, yung sinasabi natin hindi pa nakaka-move on, nagla-light itong mga areas na to. Tapos dinidescribe nung mga subjects, yung mga kasali sa pag-aaral, na ang pakiramdam nila ay para silang yung natapunan ng mainit na tubig.
Mm-hmm.
So, yung sinasabing emotional pain at saka yung physical pain, iisa lang ang pathway sa utak,
okay.
At saka sa tinatawag nating peripheral nervous system. So parang,
ibig sabihin yung parang bumibigat ang
yes, puso. Yes. Ganyan. Yung talagang, kaya
naninikip ang dibdib.
Diba in extreme emotional state, pwede ka magkaroon ng atake sa puso.
Yes.
Diba nakikita natin sa mga pelikula, sa mga telenovelas.
Pero nangyayari yung individual.
May sakit yan sa puso, wag natin siyang bibigyan ng stress, wag natin siyang gagalitin. Kasi ganun din siya. Ang loving and too much love and emotional hurt actually can lead to stress. Mm-hmm. Ito mga stress na to, naglalabas din ng mga hormones, ng mga chemicals such as your catecholamines that literally will be felt both by the heart, tapos nakikita, may sa brain din siya, may areas din siya.
May signals sa brain.
Signals siya, sasabihin din niya. Hindi niya na di-differentiate kung ang cause ba ng pain ay actual na pain, physical, or too much emotions.
Ay, sakit-sakit na nga.
Oh, yes! Ganon. O baka naman nga, kapag sobrang sakit, baka may effect na uminom din tayo ng pain reliever. Ito man, dami-daming commercial, di ba?
Ay, may commercials,
may mga commercial na ganyan. May
pero
napanood ako.
Dapat nga ba umiinom ng pain reliever kapag ka ganoon?
Alam mo, wala pa kasi akong nakitang pag-aaral eh. Pero pag sinasabi nga nito na ganoon, ano kaya? Merong kayang effect?
Kasi hindi naman muscle pain eh. Kasi yun yung sinasolusyonan. So, dapat hindi ka basta-basta iinom ng gamot. Di ba?
Pero nga sabi nga nila, ano siya, same pathway as yung physical pain. So, although walang pag-aaral na ginagawa, hindi ko lang alam kung may epekto. Kasi alam naman natin for a fact na ang cause ng ating kirot ay emotional. Kaya hindi natin iniinuman ng gamot.
So, dahil emotional, kasi hindi mo siya iinuman ng gamot kasi for physical manifestation yun. Siguro kung medyo naninikip na talaga yung dibdib mo.
Yan.
Kailangan mo ng inhaler. Yan. Kailangan siguro. Pero yung sa emotional pain, kahit anong sabihin natin na wala sigurong ganun.
Kasi 'di ba yung mga panic attacks, 'di ba ang ginagawa na pinapablow lang nila sa brown paper bag, 'di ba? So pwede rin, maaari rin kasing ganun din ang maging epekto.
Maging manifestation.
Ng isang pusong naghihingalo. Malay mo, pag si-CPR siya, literal na CPR, baka sakasakaling mawala kasi nadadivert yung ating attention sa ibang mga bagay.
Okay. Pero, yan na nga, that's the science of it. Mm-hmm.
Meron talagang pathways that will, kasi there is really a connection between body and mind, always. So, mm-hmm. everything na nararamdaman natin, may sinasabi tayong psychosomatic, mm-hmm. maaring yung mga physical pains, yung back pain, yung headache, yung chest pain, this may be caused by organic. Meron talagang mga sanhi, kunyari, nakurot ka, nasunog ka, nabanlian ka ng mainit, pero isipin mo na lang, hindi ba ini-imagine mo palang nalalapit sa'yo yung kutsilyo o sasaksakin ka? Di ba feeling mo ang sakit-sakit na, hindi mo pa nga nararamdaman? Sa amin, sa mga babae, feeling mo palang manganganak ka na, wala pang actual ano. Ini-imagine mo palang yung proseso ng panganganak. Ang tingin mo parang ang sakit-sakit na. So these are all affected by previous experiences natin. In fact, each of us, bawat isa sa atin dito, may kanya-kanyang pain tolerance level. So siguro kahit na yung pananaw natin sa issue ng pagkapatay ng puso, depende kung ganok, baka minsan talaga paulit-ulit ka nang nasasaktan, paulit-ulit kang iniiwanan, manhid ka na. Pero meron namang iba na kahit ilang beses mangyari sa kanya yon, hindi pa rin natututo. Ganun ang ganun. Diba?
May sagot ba ang science? Ito, going towards that direction, no? May sagot ba ang science, no? Sa pagkabuhay ng pusong patay. Kasi alam natin, Doc Faye, diba, meron yan para ma-revive yung puso. yung may electricity. Oh. Diba? May ganun bang konsepto tayo, no? Sa pag-revive ng puso. Sa pagsabi ng siyensya. Kasi ano yan, eh? Parang wala ka naman talagang, paano ba ito? Pag nagbibigay ka ng payo, ano klaseng scientific basis? So parang wala naman scientific basis yung ibibigay ko sa moving on tips. Parang ganoon.
Kasi hindi mo nakikita ang psychology as part of a science. Siguro hard science yung nakikita natin na kailangan gamot, na literal na kailangan mo inumin o isaksak sa'yo para makamove on. But in fact, when we harness the powers of our mind, that's actually a medicine.
Yes. At yan ang sinasabi natin, social science.
Yes.
Diba?
Hindi siya hard science, pero meron pa rin. Meron ka pa rin mga proseso na sinusundan para makamove on o di pa, para buhayin. In a way, ang dami kasi, ang utak natin, sa ngayon ha, ang pagkakaalam ng siyensya, maliit na bahagi pa lang ng utak ang ating naha-harness in terms of what we know. So, in fact, when we realize how much, di ba? As long, yung parang habang nag-aaral tayo, nare-realize natin, ang dami pa pala nating hindi alam.
Yun. At napaka-interesting, di ba?
Hindi siya valid, di ba? Just because hindi natin alam yung mechanics behind.
Mm-hmm. At sinasabi nga din natin, kahit sa mga sarili natin, ang dami pa nating natutuklasan.
Yes.
Habang nakaka-experience tayo ng iba't ibang bagay, ng iba't ibang emosyon, nagdadaan sa iba't ibang experience.
Ito yung medyo segue or aside, di ba? Ang dami nating sinasabihan na hindi na yan, kumbaga may mga nagkasakit. Kasi pain pa rin yun eh.
Mm-hmm.
Heartbreak pa rin. Ito sinasabi natin, heartbreak. We're talking about heartbreak from romantic love. What about grief from the love of a loved one, yung partner mo talaga? O di kaya, heartache, heartbreak from not getting your desires. Hindi naman kailangang romantic love lang yung source ng ating heartache.
So may iba't ibang klase ng heartbreak.
Oo.
Diba?
So kunyari, na-diagnose ka of a disease. Diba? Paano ka mag-move on?
O kaya nag-practice ka ng pagkatagal-tagal sa isang competition tapos hindi ka nanalo.
Hindi ka nakasali.
Oh,
imagine may mga aksidenteng nangyayari, hindi ka nakarating. Paano ka mag-move on from that? Kasi ang pagkapatay ng puso, tingin ko hindi lang siya, nakikita kasi natin siya napaka outright out there in the open. Namatay ang puso mo kasi iniwan ka ng taong mahal mo. Paano kung sabihin ko sa inyo ang aking reason for heartache professional.
Yes.
Oh.
Career without career satisfaction. Path. Oh. Ganyan.
Pwede, di ba? Ano masasabi nyo? Pwede, hindi?
Pwede po. Pwede po.
Kasi millennial, diba? Dali, usapang puso. Pero actually, hindi lang romantic love ang pwedeng bumasag, magpira-piraso ng ating mga puso. Yung mga panaginip natin, yung mga unmet expectations.
Parang mas mahirap pa nga po atang mag-move on from
yun.
Kesa dun sa romantic love na parang may meron ka na agad group na support group. Samantalang kapag ka internal siya na ikaw talaga yung parang may ikaw yung may kulang sa'yo kaya ka nasasaktan or parang may hindi ka nagawa kaya ka nasasaktan. Parang ang hirap niyang sagutin or parang ang
kung
hirap.
Kung kailan ka mag-move on.
Mm-mm. Ang ganda ng sinabi na yun ni Ram, no? Kasi with, doon naman Doc Face, sinabi mo about millennials, ano? I think the millennials are very aware of their emotions and I think isa din sa pwedeng fortunately or unfortunately with the social media that we have, ang dali kasing makompare sa iba nung ibang ano ng sarili mo. Like a friend of mine, sinabi niya kamakailan lang na parang ayoko na mag-Facebook kasi parang naiinis ako kapag nakakita ko yung mga ibang tao, kung ano na yung mga na-achieve nila, kung saan-saan sila nagpupunta, naiinis ako kasi
hindi ka
posibleng
ganun.
Posibleng yun isa sa mga frustrations inggit. Niya. Hindi lang siya sa konsepto ng inggit eh. Parang bakit ba't ganun na yung standards, 'di ba? Sa konsepto ng oo, naiiba yung standards, pero sabi nga natin framing naman lahat ng yan eh. Naka-frame na ganito yung achievements nila base sa Facebook, mm-hmm. pero hindi naman lahat ng kabuuan ng pinagdaanan ay nandoon. Yun isa sa mga causes of heartbreak kasi din natin yan, eh, comparing
unmet
ourselves to each other.
Unmet
expectations. Hindi lang ng ibang tao sa atin, kundi expectations natin sa sarili natin. Lalo pa yata, meron kasi akong ibang mga articles na nababasa na ang millennials ngayon yung importante sa kanila. Hindi lang yung stability sa career o stability sa ilang mga bagay, kundi yung pagkakaroon ng sense of purpose. Bakit ginagawa ko itong mga bagay na ito? Kaya yung kung babasahin mo siguro yung oras ng mga nung kung paano nila nahati yung oras nila, no? Meron at meron dyan na parang, okay, this is my passion. Pero, how do you determine? Ang dami kasing tao ngayon, hindi nila alam ang passion nila.
Alam mo, may isang comment lang ako dyan sa pagkukumpara natin sa ating mga sarili, dun sa mga nakikita nating mga kaibigan, kahit nga hindi kaibigan eh, sa social media. Dahil sobrang kilala natin ang sarili natin, we are comparing our worst self.
Yes.
Our worst self with what we think yung inaakala nating best noong taong yon. Kasi wala namang nagpo-post sa social media ng kasiraan niya, ng kapangitan niya. In most cases, bawat tao na magpo-post sa social media, ba't may papakita kung ano yung baho mo? Diba? Syempre kung saan ka nakapunta, yung bagong damit na binili mo, yung mga meron ka ngayon, yung awards mo, yung, diba? Yung mga accomplishments mo. Bakit mo sasabing nag-fail ka? Hindi yun ang ipopost mo sa social media. So, pine-perceive natin yun as, ang galing-galing ng taong yan eh. Pero tayo, yung worst of us ang alam natin. And that is what we are comparing.
At yan ay nagiging source for pagkapatay ng puso.
Ayan.
Kaya naman sa ating pagbabalik, itong turnaround na tayo, paano babubuhayin? Itong mga sinasabi natin, feeling natin ay mga namatay nating puso. Pero ang totoo pala, ay medyo nagpahinga lang ng konti.
Ikaw ang sasagot?
Oo, sige. Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng usapang P dito sa DGP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DGP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Ako...
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ako si Mark.
Ako naman si Carlo.
Noong una ko siyang makita, alam ko na
na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay.
My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I may not have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world.
If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
At babalik po para sa ating huling hirit ngayong umaga na ito sa Usapang P, Usapang Pagbuhay sa Pusong Patay episode natin. Post on this episode. Ako pa rin po si Shrel Martinez.
Ito po si Doc Faye.
Ako si Steph.
Ako po si Ram.
Ayan. Ang bubuhay ng pusong patay. Tagabuhay.
Na tagabuhay.
Ang nagbuhay ng pusong patay.
Ayan, hindi nang sabi nga natin kanina, nilatag natin, napakahirap maraming iba't ibang posibleng dahilan para mamatay ang puso. Pero doon tayo sa positive side na mabubuhay at mabubuhay Oo. Din itong pusong patay. At paano ito gagawin, no? Kasi sabi nga natin, huwag ka namang mamatay, don't die before, ano yun? Sabi, don't die before... your actual death. Oo. Parang ganoon.
Parang ano lang, ano, you're just walking through life, ano, pero Oo. Wala naman. You're not living, actually.
Ayan. So, kapag ganyan, paano nga ba ang mapamamaraan? Siguro ito na yung mga positive hugot natin, ano, on how to deal with heartbreaks, diba? Siguringin natin dito kay Ram and Steph ang kanilang mga maipapayo patungkol dito. Sige nga, Ram?
Una, huwag po sigurong pilitin na mag-move on. Para ano, wala naman talagang time frame, wala namang unahan, walang nag-uunahan sa pag-move on. Parang nasa sayo siya eh. Parang internal 'yon kung ready ka na ba. Pero along the way, habang hindi ka pa handa talaga na masasabi mong naka-move on ka na, parang gumawa ka ng paraan para pasayahin yung sarili mo. Huwag mo nang ilugmok pa yung sarili mo sa kalungkutan na iniwan ka o hindi ka gusto ng taong mahal mo or ayaw niya talaga sa'yo. Parang gumawa ka ng paraan para pasayahin yung sarili mo, iparamdam mo sa sarili mo na special ka naman at may mga taong magpapahalaga at magpapahalaga sa'yo. Kahit hindi siya.
Yes, and I agree with that, no, na sabing isipin mo na maraming ibang tao dyan, pero before that, i-accept mo muna yung mga nararamdaman mo na okay, yes, malungkot ako ngayon, sige, malungkot ka, buhos mo na lahat ngayon, bukas, bangon tayo. Yung ganong konsepto, na kahit gano'ng kahirap.
Wala talagang time frame. Walang time 3-month frame rule, walang 6-month rule, 1 year. Ganun.
Oo. So, i-allow mo lang. Pero kapag darating kasi sa point na, anyway, parang, teka, naawa na ako sa sarili ko, tara, gym tayo. Ganyan.
Yung pwedeng ganon. Tapos pwedeng malalaman ganun mo naman, ay, hindi pa pala ako ready.
Oo. Pero ano yan, hindi porkit sinabi mo na, oh, sige, bukas okay na ako. Babalik at babalikan kanyang emotions na yan. No? Posibleng malulungkot ka pa rin sa iba't ibang pagkakataon. Pero napapansin mo, nababawasan naman na yung sakit. Steph?
Well, for me, para sa akin, ano, ang moving on ay subjective siya na bagay. Yung iba na kapag move on, kapag hinahayaan lang nila na for ilang months, sobrang iyak sila kasi hindi nila kaya. Tapos biglang ma-realize nila, ay, wala na. Tapos yung iba na naka-move on sila by finding someone new, di ba? Na magre-replace doon sa taong who once occupied their heart. Ganun. So, feeling ko subjective siya na bagay na iba-iba yung paraan ng bawat tao sa pag-move on sa heartbreak na. And when it comes to relational heartbreak.
Huwag lang ano, rebound ha.
Pwede. Pwede. Ibang topic yan. Sa susunod pa natin yan, mag-uusapan din natin yan kasi mahaba-haba pang pag-uusapan din yan. Rebound.
Akala ko basketball. Usapang basketball pala. Ano, kasi dun sa konsepto na yun, na i-allow mo din muna yung sarili mo na angkinin mo muna yung emosyon mo.
Yung pain. Ano?
Yung pain. Kasi hanggat hindi ka, kahit nag-heal man na ng konti, kahit sabihin na natin na, sige, pag ready ka na makipag-relasyon, may konting sakit pa, pero ready ka na. Kasi mahirap yung ano, isasaba ka na ulit sa another game. Remember, hindi lang naman puro sa'yo yan pagka
naalala ko tuloy yung Facebook post ng friend ko kagabi na kilala ko siya na since freshie, may boyfriend siya. Tapos, nagulat ako sa post niya kagabi na parang, I once lost someone and I found her again. Happy 3 months self. Tapos parang, hiwalay na sila tapos nakita niya siya. As a person, so na nahiwalay na, na-free na.
Well, okay yun. Ang ganda nun, opportunity to love yourself more, to know yourself, to take care of yourself more, to think about yourself more.
Siguro coming from, syempre medyo may edad na ako at nasubukan ko na rin siguro lahat yan. Naranasan ko na rin, nakaramdam na rin ako niyan. Masasabi ko lang kasi, you just fake it. Fake it every day until you make it. Ganun lang siya talaga. Although nga tama nga kayo na merong time frame, pero kasi ikaw lang yun eh.
Tsaka mahirap yung nalugmok pa lang every day.
Meron ka ng tatlong buwan, ganun lang ganun pa rin yun, ganun pa rin. Paano pag hindi nagle-lesson? Paano? Yun yung tawag natin doon, wallowing in self-pity. Uh-uh. When will you say na tama na? So kailangan din natin yung bantayan yung mga signs of depression. Kasi sarili mo lang naman ang kalaban mo eh. Dito papasok yung power of the mind. Kasi that is how powerful our brain is, our mind is.
Ako, magandang tip na nakuha ko din, Doc Faye, ay ano. Kasi dati parang, halimbawa, kinakanya mo naman din masyadong too much on yourself na parang, di, ano ako, disaster ako sa friends ko kasi I'm in too much pain now. I can't show them, I can't show it to my friends, to my family. Yung masyado mo rin kinanya yung emotion mo. Na sinasabi nila, ay, hindi, feeling mo, bakit feeling mo, pag nagkwento ka sa amin ng mga ganyan-ganyanan mo, iuwi namin yan, tapos iyak-iyak din kami. Siyempre, hindi. Yun pa, na merong mga friends na willing to listen. Kasi minsan parang feeling mo pabigat na ako sa friends ko. Ayoko na.
May tough love. Merong, hahanapin mo rin yung style mo eh of coping. Kasi meron yung gusto quiet. May iba talaga mag-rage. Iiyak, sisigaw, mawawala, magwawala. Pero meron naman yung tahimik lang. Hindi alam ng mga tao na patay na siya sa loob. Pero parang ano lang, parang normal lang. Mga artistahin ba? Mga fake? Di ba? Magaling. Meron mga ganun. Tapos malalaman mo na lang, nag-suicide na. Kasi ganun eh. Hindi, isinasabi natin, may capacity palagi ang puso na mabuhay. But what if walang nakatingin, hindi rin niya kinaya? So we have to be very sensitive also. Kasi we want to end on a positive note, but this happens and that's the reality.
Yes.
So, kailangan talaga na bantayan pa rin natin yung mga kaibigan natin. Kasi pwedeng sabihin na, okay lang ako. Kailangan pa nilang kulitin pa natin sila na talaga bang okay ka lang? Kesa hayaan natin sila. Pag sinabi nilang, okay lang ako, okay na, naka-move on na ako. Pero yung pala hindi pa.
So, yan na nga ang sinasabi natin. We can keep our hearts alive. Okay lang dumaan sa mga emotions, ano, but at the end of the day, tulungan natin ang mga sarili and tulungan natin mga kaibigan natin para tayo ay happy together at magtulong-tulungan sa pagbuhay sa pusong patay. Maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Okay. So, umaga na ito. Maraming
dami
salamat.
Dami ko natutunan uli, ha?
And of course, Steph, thank you. Ayan. So, ang ating paghuli na lang, nagmahal, nasaktan, blank. Sige nga, punan natin yan bago tayo magtapos sa ating programa.
Tayo muna.
Steph, nagmahal, nasaktan, blank. Ano?
Nag-thesis.
Ayan.
Yan!
Change priorities.
Yan! Very good. Positive.
Ikaw, Ram, nagmahal, Ram. Nasaktan?
Naging better person.
Ayun.
Wow!
Positive.
Positive na positive.
Oo.
Ako muna, Shrel.
Ah, sige.
Huli ka na.
Sige na.
Nagmahal? Nasaktan, nagkilay.
Nagkilay?
Ay, nagpa-thread.
So ibig
sabihin, itong kilay ko buhaghag, palagi yung pinag-iinitan niya.
Ibig sabihin, it's a manifestation of, wow, sige, prioritize myself now.
Yes, ganyan. Nagkilay.
Oo,
ikaw, Shrel.
Nagmahal, nasaktan, naging matapang magmahal ulit.
At wow!
Yeah. Ilang, basta nagmahal ulit, naging matapang kasi may kasamang tapang yun. Mm-hmm. So, maraming salamat muli. Ito po ang ating usapang piano, usapang pagbuhay sa pusong patay episode. Post Undas episode
natin. Post Undas episode. Salamat po sa pakikinig.
Salamat.
See you again next week.
Next week po, 10 a.m. hanggang 11 a.m. dito sa DZP 1602.
Kasali ka!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puerta.